ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji,
po Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji.
Po Srbiji.
Ko je kuda?
Homoljske planine čine živopisni predeli istočne Srbije sa zanimljivim pećinama, drevnim legendama, običajima i mitovima, skrivenim blagom, vodopadima, stenovitim planinskim vrhovima i raskošnim pašnjacima.
Žagubicu, lepoticu Homolja, čuvaju planinski visovi kroz koje je Mlava prokrčila impresivne klisure kojima se stiže do srca Homolja. Gornjačka i Ribarska klisura i danas skrivaju rimsko utvrđenje i kule duž litica. Manastir Gornjak, zadužbina kneza Lazara iz 14. veka, te Trška crkva, najstarija eparhija iz 9. veka, u potpunom su skladu s prirodom.
Na ulazu u Gornjačku klisuru je izvorište Ždrelo, gejzir kraj Mlave, o čijim se lekovitim svojstvima ispredaju neverovatne priče. Izvorište nazivaju lekovitom banjom pod otvorenim nebom, a opevano je i u narodnim pesmama. Temperatura vode u ovom izvorištu je tokom čitave godine 39 stepeni, a voda sa 4 izuzetno jaka izvora odlazi u obližnju Mlavu. Prema predanju i narodnom verovanju, topla voda izvire iz lave, ispod mističnog brda Vukan, gde je u davna vremena proradio vulkan, ali se kasnije ugasio. Međutim, na njegovom dnu i dalje voda ključa.
Više od 40 pećina vode u podzemni svet, pravi raj za istraživače i avanturiste. Divlja svinja, jelen, srna i bakarna lisica ovde imaju prirodno stanište, dok su kristalno čiste vode Mlave idealne za pastrmku.
Osim toga, Petrovac na Mlavi smešten je na obali nekadašnjeg Panonskog mora, a uzvišenja i brda u okolini su bivši koralni grebeni. O tome svedoče i velike naslage morskih pužića u kamenitim slojevima zemlje.
Stojane, puštaj vodu. Tako su u Homolju molili moćnog Stojana, koji je, kako legenda veli, po svojoj volji zadržavao ili puštao vodu. To je homoljska potajnica, neobičan izvor, u narodu poznat kao Stojanje, od Žagubice udaljen oko 12 kilometara.
Voda potajnice, čiji se izvor nalazi u trouglu tri drveta, hrasta, bukve i graba, izbija u nejednakim intervalima. Čas se pojavljuje, čas nestaje. Ovom izvoru se ispredaju mnogobrojne priče i legende, pridaju mu se mistična, ali i lekovita svojstva.
I sam naziv Homolje ostade legenda do danas. Vezuju ga za reč uomulje, čoveče, što je vulgarizovana latinska reč homo hominus, što je, može se reći, vlaško-latinski izraz.
Ovo je kojekuda priča o homoljskom kraju, o starim legendama i hajducima, kroz koju vas vode
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Čoban na njoj se moli, hajde pusti mene, pusti mene šar planino.
Koje kuda?
Koje kuda u Homolju, u potrazi za drevnim pričama ovoga kraja.
Dragiša Bogdanović, stručni saradnik turističke organizacije Žagubica, priča o legendama iz ovog kraja. Koja je možda najupečatljivija? Od koje da počnemo? Ima ih mnogo.
Možda ih treba vezivati za manastir Gornjak. Možda su one najinteresantnije, pošto je manastir Gornjak zadužbina knjeza Lazara i najinteresantniji za slušalca.
A gde se nalazi tačno?
Ima i materijalnih dokaza. Manastir Gornjak se nalazi na ulazu u Gornjačku klisuru, znači na levoj obali Mlave, u stenu, priklještenu jednu pećinu, to je vrh planine, Gornjačka planina Ježevac.
Njemu se zapravo sledio, ne može ni prići, on je baš u samostru.
Ne može uopšte da se priđe. I tako da između manastira Gornjak i manastira Blagoveštenje, zapravo to su samo ostaci manastira, temelji manastira Blagoveštenje, koji je sagradio Lazarev sin, despot Stefan Lazarević, i posle Kosovskog boja, zapravo i kad je on već bio odrastao, 1417. godine. U tom delu, znači to je negde razlika cirka možda kilometar nizvodno, se nalazi manastir Blagoveštenje, nalazi se jedan deo terena, jedna krivina Mlave, koja se zove Voda koja čuti. Zapravo, legenda kaže da, pošto je knjeginja Milica sa svojom decom, sa svojom pratnjom i tako dalje, pred Kosovski boj, valjda Lazar očekujući, pošto je turska vojska bila mnogobrojna, da svaki slučaj je svoju porodicu izmesti u manastir Gornjak, koji je već bio sagradnja 1381. godine. I onda kad je glasnik, idući niz Moravu, došao od Mlave, znači tamo negde od Svilanca preko Petrovca, i kad je došao do te zone ulazeći u Gornjak, verovatno to bio pouzdan čovjek, Ima tu jedan brežuljak, taj brežuljak to je bilo nekad davno rimsko utvrženje, gdje je bila livnica i tako dalje. Tu je stajala normalno najviša je pratnja, knjeginja Milica i glasnik kad je progovorio i kad je donio informaciju da je srpska vojska poražena na Kosovu, da je Lazar poginuo.
Tu je saopštio?
Da. Preko Mlave je govorio, znači on je bio na desnoj obali Mlave na tom mjestu, a knjeginja Milica na levoj obali Mlave, znači tamo gdje je bio manastir Gornjak. Kad je to glasnik saopštio, legenda kaže da je tog trenutka su svi zanemili oni iz pratnje, normalno i knjeginja Milica, da je zanemila i voda, prestala da žubori. Da su ptice prestale da pevaju, da je listovi šuma prestala da treperi, da je čak i vetar je prestao da duva u ždrelu koju redovno i svakodnevno duva i tako dalje. Ta legenda...
Koliko je taj magični moment trajao?
Pa taj magični moment je tog trenutka trajao verovatno do onog trenutka dok nisu zaplakali oni koji su žalili zbog pogibije na Kosovu. Međutim, i dan danas kad se stane autom na tom delu, to ima obeleženo mjesto, nije možda slučajno, a možda i ne, vodomedna stanica, znači kad se meri visina Mlave, kad nadolazi u prošljem delu, i tu uvek svako od putnika ko najeđe može da stane, da parkira i da siđe dole, primetit će da voda stvarno ne žubori.
Na to mjesto?
Da. A, znači u jedno 50 metra naviše ili 50 metra nizvodno, pošto je tu dosta kamena, voda žubori. A to je zanimljivo, jer ja sam više puta bio i stvarno voda tu se ne čuje da žubori. Ima jedna legenda koja je vezana za prokletu Jerinu. U periodu, znači, gradnja, kad je počela gradnja Smedereva, prokleta Jerina i despot Đurđe Branković, njen suprug, oni su kompletan kamen za gradnju Smedereva upravo uzeti iz Gornjačke klisure. I to je naučno dokazano. Znači, stručnjaci su uzorkovali kamen go iz Gornjaka i kamen sadašnje tvrđave u Smederevu i to je identičan kamen. A legenda upravo potiče iz tog pravca, kad naš narod kaže da smo mi bili okupirani od strane Jerine i despota Đurđe Brankovića. I da su tad je recimo kaže legenda ovako, kokoška nije mogla da sakrije jaje jer su ljudi od proklete Jerine, njeni vojska i tako dalje veoma vešto pronalazili jaja, odnosno otimali jaja iz Homolja i nosili su jaja u Smederevo iz razloga da se to mješalo sa malterom da bi se dobio čvrši malter za grad Smederevo. Tako da ja nekad znam u šali da kažem Smederevcima, znate, dugujete nam jaja kad smo vam gradili.
To pozna koliko
hiljada.
O kamati da ne govorimo.
Da bome, da bome. E sad ima legenda koja je malo jeziva. Iz Izvorice, nedaleko, znači sa leve strane, kad se uđu u ribarsku klisuru prema ribaru, gdje teče Mlava, postoji jedna stena, jedan kamen, visok negdje 30 do 50 metra nad Mlavom. Tu zove se Miletni kamen. Znači, pošto je tad bila mobilizacija ljudstva, sve muške snage koji su išli u Gornjak, koji su pripremali kamen, delom su ga pripremali, delom je kamen išao iz ruke u ruku prema Smederevu da se gradi tvrđava. Tamo je normalno taj Mileta, isto kao i svi muškarci, mobilisan i tamo već radio 2-3 godine. Znao je, pouzdano je znao da ko tu dođe odatle ne izlazi, znači može samo da umre od silnog rada, od loše ishrane i tako dalje. Jednog dana taj isti Mileta je u redu u tom stroju koji su čekali novo pridošli radnici prepoznao svog sina i taj Mileta je uzeo jednu stenu i ubije sina na licu mjesta kamena.
Da se ne bi mučio.
Znajući koje su muke u Gornjačkoj klisuri, ti ljudi što su radili za grad Smederevo, koji su pripremali kamen i vozili kamen prema Smederevo, za tvrđavu Smederevo. Njega su odmah odveli u Smederevo sa namjerom da mu sude, da ga vešaju, ne znam, na trgu i tako dalje bude. Međutim, Jerina se dosjeti, kaže ne, on ne smije da bude ubijen, njega pustite da ide kući da se muči zato što je ubio svog sina. Taj Milete iz Izvorice, on je došao, seo je na taj kamen, tad se nije zvao Mileti kamen, i zapretio je, poneo vada tadašnje nekog oružja, šta je, zapretio bilo kom od svojih, posebno od svojoj ženi, rekao da ne smije niko da mu priđe, osim kad on, budu sigurni da je on mrtav. Tu je danima sedeo i noćima, nije pio vodu, nije ništa jeo dok nije umro. I dan danas, kad krene tu klisuru, bilo kog meštanina da pitate kako se zove, kažu, a da, to je Miletin kamen.
Znači on je sebe ubio tako što...
Na taj način je...
Osudio sebe na te muke,
jeste,
tako?
Jeste, osudio sebe na muke. I, on je skončao ne hraniće se da ne pije vodu i sedio na tom kamenu u toj tišini.
Ali taj kamen je izdvojen i vidljiv. On.
Da, izuzetno on vidljiv. Pa, velik je. Kažem, on je iznad toka Mlave, negde 20 do 30 metra, negde širine možda oko 10 do 15 metra, kažem, i tako stoji kao da je posađen na levoj obali.
Ali Jerina čula šta je uradio?
Posle tog događaja samo ima rečenica da je Jerina presvisnula od ljutnje što njega nisu sprečili da to učini, vada je na taj način osetila poraz od tog Mileta.
Po čemu je bio poseban ovaj kamen? Ajte još koju rečenicu da posvetimo toj priči da su ga uzimali za tvrđavu u Smederu.
Gornjački kamen, on je granitni i plus krečanski. Tamo sad je danas kamenolom, to se eksploatiše granit. Znači, to je mešavina granita i krečanka. Posebnost možda nije toliko posebna, da kažem, za gradnju iz razloga, nego možda bio najbliži kamen ili je možda u to vreme Brankoviću, odnosno despotu Đurđu Brankoviću, bilo najlakše i najbrže da dođe, pošto je Golubac kod tvrđava bio nedostupan, znači neko je drugo vladao, mislim da su to vreme bili Mađari, pretpostavljam, i da on nije mogao da priđe tamo u tom delu niz Dunav, nego je zato došao uzvodno uz Mlavu i to mu je bila najbliža lokacija, a i površinski kamen, znači kad se počne da se otkopava, onda se redom ide u brdo, Vukan je visok negde oko 900 metra, znači sa neke kote od 250 metra, vi imate visinu 250 metra kamena koliko god hoćete more. Samo je trebalo naći robove, odnosno ljude koji će da rade.
Inače, stoji u narodu ta priča o užasnim zlodelima i zato je i zovu prokleta Jerina, tako, ali ta Smederevska tvrđava na kraju je izgrađena uz tu veliku muku i veliki gubitak ljudskih života.
Pa upravo Homolje je dalo velike žrtve. Zato u Homolju ni despot Đurđević Branković, ni prokleta Jerina ne uživaju neki ugled. Oni su uvek bili omraženi ovde vekovima, posle njih svakako. Da. Ne samo zato što je davalo Homolje mnogo radne snage, nego što, kao što sam već pomenuo, postoji ta narodna izreka, kaže, kokoška nije mogla da sakrije jaje od Jerininih ljudi, jer su oni odmah pronalazili i to je išlo za Smederevo da se pravi malter, jer je malter koji je zamućen sa jajetom bio mnogo tvrši temelj.
Znači šta, gde ima dime, ima i vatre. Dok je to toliko dugo ostalo uvreženo u narodu, mora biti da je bilo to vreme strašno, dok se je prenosilo iskustvo s generacije na generaciju, bez obzira što sad neki istorijski izvori tvrde da Jerina nije bila toliko zla i prokleta koliko je ostala zabeležena u narodnom sećanju.
Pa narod ko narod u to vreme nije zapisivo, ali je pričao priče s kolena na koleno i što se zadržali do ovog vremena nije slučajno. Drugo, ovi toponimi koji govore, ni to nije slučajno.
Znači, čuvaju te priče.
Te priče čuvaju te toponimi, tako da toponimi čuvaju priče, tako da sasvim jasno, dobro, sad je sasvim drugo vreme, kažem, to možda mladi puno ne izučavaju, ne interesuju ih, ali su to stariji, recimo, meni znali da
kažu. Ali će i oni zvati taj kamen Miletov kamen, pa će
da,
to
svakako,
ostati.
Da, svakako, Miletin kamen ostaje, njegov toponim ostaje, kao što nizvodno ostaje, isto je jedna kratka priča, legenda, u tursko vreme zove se Devojačke kamen. On je malo viši od Miletinog kamena. Vrlo blizu, nema na jedno stotinu metra, nizvodno do Ribarskog klisura, ta Ribarska klisura je mnogo tajna. Od tog Devojačkog kamena postoji i toponim Zased, o kojima se vam priča, između Boja, između Drmana i Kudelina, kad su se naselili na ove prostore. Zato što je takva klisura, kao klisura, u to vreme se klisure su bili skrovita mesta. Devojački kamen ima obeleže po tome, specifično je da od vrha pa na dole, negde gde je bio moguć pad devojke koja je izvršila samoubistvo, i dan danas se vide. To je jedna fleka ovako tamna u kamenu koja ne može da se kaže da je to trag krvi. Ali narod je to verovatno tokom vremena to tako ubedio sebe da je to tako. I dan danas postoji staza. Zapravo to stazom već to ide divljač. Možda nekad prođu lovci, koja vodi do tog devojačkog kamena odavde od Izvarice. Turci su jurili jednu devojku, pošto ona trebala da se uda za jednog mladića, bilo je običaj, odnosno naređenje, mada su tada age bili mahom oni Srbi koji su primili muslimansku veru, i to je bio jedan čovjek Hercegovac koji je ovdje bio, koji je komandao i normalno...
Je bio aga,
da, normalno on je bio, ajde da kažem, muslimanske veroispovesti, a Srbin i tu je on komandao na našem prostoru. I onda je tad znao se naredba običaja, ali ja pre verujem da su to želili naši Srbi nego Turci, obzirom da su oni živjeli u gradovima, da ta devojka je morala da spava jednu noć pravo sa njim, da bi se sutradan udala za mladića koga je voljela. Pošto ona nije htjela da izvrši to naređenje, ona pobegne noć ranije kod svog momka. I onda oni Turci normalno okole tu kuću sa namjerom da ubiju i mladu i mladoženju, zašto nisu izvršili naređenje koje je već bilo, važilo za sve. Izvuče se iz tog okvira taj mladić, pobegne, ode u hajduke, a zapravo nije ostalo traga o njihovim imenama, da bih ja to sad ili izmišljio ili kazao, takvih podataka nema, ali ostao je trag zabeležen taj devojački kamen. Devojka bežala ispred Turaka i nakon jednog, znači 300 do 400 metra dalje od naselja, kad je vidjela, znači, da one će da je stignu sa konjem i tako dalje, ona skoči sa tog stene i normalno razbije se dole, to je negdje visina, negdje skoro 100 metara.
I taj kamen se zove devojka.
I dan danas, znači kad uđete od izvorice, sa na levoj obali se nalazi Miletin kamen, prvo na njega nalazite i nedaleko odatle jedno 200 metra se nalazi devojački kamen, to lokalno stanovništvo veoma dobro prepoznaje i mogu da vam pokažu. Ima u naselju Osanica, u Osaničkoj klisuri brdo, brežuljak koji na ivici Osaničke klisuri koji se zove Šetače. Zapravo kaže Šetače na vlaškom, znači šetalište.
A Šetače?
Da, Šetače. Pa slično je. Šetalište ili neki stručnici ga vezuju za keltske nazive, vezuju za keltske jezike, da je to bio grad. Tu ima tragova obrađenog kamena u dolini reke Osanica, odnosno kamen postoji koji vidi se da je obrađen rukom. Međutim, to nije istraženo. Tu ima jedna legenda koja kaže da u tom gradu je živjela neka prelepa devojka koja je stalno šetala tim bedemom. Pretpostavlja se da je to možda bilo grade ograđeno, znači da ona tim, eto, uveče šetala tim bedemom. Svakako, ta njena lepota je izazvala lokalno stanovništvo, mladići i tako dalje, koji su pokušavali na svaki način da se dodvori da dođu do nje. U podnožju, u samoj Osaničkoj reci, postoji malo vrelo, znači gdje malte ne u samoj reci izvirele vrelo iz tog brda i neko od momaka se dosjetio i pokušao, ušao je u tu vodu i onda je posle pećinom došao do vrha, do grada.
Tražeći nju?
Da, tražeći nju. Podataka nema, znači u legendi se ne pominje ime devojke, samo se zna da je ono zgrabio tu devojku, da je ona verovatno pristala, ne bi tek tako olako mogao da je zgrabi i da je pobegao sa njom kroz to vrelo koje se u Osječkoj reci. Međutim, vojska ili njeni roditelji, neko, oni bežeći iz Osječkoj reku, oni su vrlo blizu stigli na ušće Osječkoj reke u Mlavu i tu su mladića ubili, a devojku su bacili u neku tamnicu jer se smatra da se obeščastila tim postupkom što je uradila i tako dalje. Tu, znači nizvodno vrlo blizu ušća, ima postoje jedna pećina, jedna stena i to zovu devojački plač.
Devojački plač?
Da, to devojačka tuga, devojačka suza, devojački plač.
Ste bili tamo?
Bio sam, nije velika stena, ima pećina na visini jedno 4-5 metre. Sad, da li je to vremenom ukupala se reka, pa zato je na toj visini, možda to bili niže pećina, vidio sam, ali to tako zove. I to je vamo na ribarskoj teritoriji, znači gdje Osanička reka deli atar naselja Ribare u jednom delu i atar naselja Osanica. Znači, i vrlo blizu se nalazi posle i crkva Šupljaja koja je sagradila Kneginja Milica.
A jel to mesto, baš ga zovu devojačke suze, devojačka tuga, devojački plač, jel ima tu vode koja ni sto curi, pa zato ili...
Ima kad su kišni dani, kad je proleć, izlazi vode iz te peće.
Da.
A inače vrelo i dan danas tu gdje su oni pobjegli, dan danas postoji izvor koji direktno baš izvire u samoj reci.
Da, sve neke nesrećne ljubavi ovdje kod vas.
Da li ima nekih priča, nekih legendi o nekim mitskim bićima, eventualno nekim zmajevima, šumskim stvorenjima, nešto čega su se ljudi ovdje plašili ili čime su druge plašili?
Svakako, da, svakako ovdje uvek ta priča o zmajevima, ona je u vlaškim i srpskim selima i tako da maltene i sad klince, da tako kažem, poplaše malo, ne izlazite noću, posebno ta priča je išla plašeći devojke, žensku decu iz višestrukih razloga. Kažem,
koji su to višestruki razlozi?
Pa višestruki razlozi onog vremena, znalo se i te kako da se ukrade devojka, recimo.
Znači, momci su višestruki razlozi.
Da, momci. Pre možda 60-70 godina zgrabi se devojka, odnese, onda je bilo sramota da se ona vrati.
Onda je gotovo sve.
Sve je završeno, ona tu staje večito, znači kao udata žena. I zato su deco, odnosno žensko deco plašili i znači postoji ta priča o zmajevima, zapravo kako se kaže, kaže da je najopasnije taj zmaj kad preleti nad kuću, on zna da se presvuče, zapravo on kao baci neku svoju kreljušću, neku svoju
košuljicu,
neko zlatno perje. Lokalne bake, do duše već su možda izumile, znale su da to kao ako nađu, sa time da vraćaju, da bome
razvrata. Moćno da, bio sredstvo.
To je sila protiv koje se nije moglo. Znalo, više puta znalo se da se kaže, kao neko autentično da kaže, da je gledajući u nebo nekog trenutka video kako leti taj zmaj, kako on izbacuje vatru iz svog nekog kljuna i tako dalje, tako dalje, ali to se već gubi, znači već sada ova generacija
dobro,
to ne prihvata
zmaja,
tek.
Ne možemo da kažemo da nije.
Da, svakako da je bilo zmaja. Da. Imala jedna legenda u naselju Vlaškom, Milanovac se zove, inače vlasti ga zovu Magudica.
To znači?
Pa sad tu ima pored njega jedno brdašce, Magula se zove. Magula bi mogla da bude znači, neka nekropola, neko grobno mesto, ali samo isključivo nekog vladara. Tu su prokopali sve živo, tražeći to bogatstvo. Ja sam bio na vrhu toga, ali to je stena jedna, moguće da negdje ima neki ulaz. Prilično je kompaktna stena, nije znači nabacano kamenje. Pretpostavljaju da u nekom davnom vremenu da je tu neko od vladara se naselio iz Stiga, iz Braničevšta. Ja ovako samo malo, ali sad to da kažem, to je moj dodatak, asocijativno razmišljam. Znači, u periodu raznoraznih osvajanja moguće da je neko pleme tad pobeglo, neki ljudi su pobegli na te prostori, da je neko od tih ili vladara, ili kneža, ili bego, ili feuda i tako dalje, da je tu sahranjen. Magudica i dan danas, znači vlasti znaju da kažu ili gde ideš ili odakle si, ja sam iz Magudice, mada nove generacije, vreme čini svoje, kažu da smo iz Milanovca, a njihovo samo reč, ta novi naziv naselja Milanovac, upravo potiče, kažu da iz vremena Milana Obrenovića, da je on tu boravio, išao u lov i da je on kao njima predložio od danas od Sudovića da se zovete Milanovčani pošto su ga lepo ugostili i tako.
U mnogo je mesta on to rekao, ima i gornji i donji.
Pa sad, baš, pa da li je to tačno ili je samo tako priča, legenda i tako da.
Pijeha i dut veljko
Koje kuda.
U homoljskom kraju glavni likovi priče iz starih vremena, sačuvanih kroz uspavanke i bajke za laku noć, često su hajduci. Te priče zna i naš sagovornik. Čuo ih je od starina ovog kraja, koji su neki od njih i poznavali.
Dragiša Bogdanović, stručni saradnik turističke organizacije Žagubica, priča iz starine, možda može da se priča i deci za laku noć, možda i ne, možda je delom pomešana i sa legendama i verovanjima, a možda ima i mnogo istine. Sad ćete nam to sve objasniti jer ćemo da pričamo o hajducima ovoga kraja. Ima ih čuvenih.
Homolje ili omolje ili skriven zatajen kraj, skriven od pogleda sa svih strana, upravo je bio utočište i znao je da sakrije mnoge hajduke. Svi hajduci i svi, ajde da kažem, i odmetnici koji su hteli da pobegnu bilo koje vrste, oni su bežali u Homolje.
Kad ih je bilo najviše? Kad, o kojim vremenima sada govorimo?
Hajduka je najviše bilo u periodu, da kažem, usunočeno okupacije. Onda je bilo u periodu početak Balkanskih ratova kad su ovu teritoriju okupirali Bugari.
Znači, turska vladavina.
Turska vladavina, znači, to je najveći period pojavljivanja hajduka.
Pa to je logično.
I logično, dobro, tako dalje. Čuveni hajduk Ivan Babejić iz ovog kraja, on je nedaleko odavde iz naselja Laznica. Upravo i on postao hajduk, malte ne, silom prilika. On je bio u Balkanskim ratovima zarobljen od strane Bugara i pošto je bio vispren, mladić, lepe građe, veoma brz, inteligentan, on je pobegao iz njihovog bugarskog zatvora, uzeo neki karabin i tako dalje i posle ga počeli jure ovde Bugari, pošto je bilo okupirano teritorije, on se odmetne u šumu, krene nekom, da kažem, usunočeno stramputicom, krene sa tim delom i zločinima i normalno posle formiranja prve one Jugoslavije, on je ostao da bude hajduk u šumi, zaključevali da mu je tako bolje, jer su ga gonili stalno žandarmi.
A zapravo on je bio s one strane zakona? Sad govorimo
bio
o tom.
Da, njegov početak s one strane zakona upravo leže u tome što je on, kad je pobjegao iz zatvora, pošto je on vlah. On se nije legitimisao da je vlah i sa njim su pobjegli dvojica Vlasi, isto, tamo iz Negotinske krajine, i oni su na Vlaškom se dogovarali da na njega u toku noći ubije, jer on je imao kod sebe pištolj kome je oteo stražaru koga je ubio tamo u bugarskom zatvoru.
A on je razumeo?
On je razumeo, normalno razumeo, ali on se nije ufirao da je vlah i da zna jezik. E, zato on u toku noći njih dvojicu poubija.
Pa da spreči sobstveno stradanje.
Normalno, branio je sebe. I on je već od tog trenutka ušao u zločin, da tako nazovemo. Onda je, posle kad je došao na ovu teritoriju, normalno da bi preživeo, nije smeo da dođe kod svoje kuće, u svoje selo, bi ga Bugari ponovo pokupili i ubili, zato što je tamo ubio bugarskog vojnika na robiji gde je bio u Bugarskoj.
Prvenstveno, zašto je dospeo u bugarski zatvor?
U bugarski zatvor je dospeo kao vojnik srpske vojske u Balkanskim ratu.
Dakle, tada je bio sasvim ispravan.
Apsolutno. On je ušao u vojne redove kao ispravan čovjek, pošten čovjek, splet okolnosti izazvao njemu. E, posle toga je uslovilo ono, on je bežao da ne bude robijaš i postepeno se je više ogrezao u tu pljačku i zločin. E, kod njega ima jedna specifičnost, mi o Ivanu Babejiću, bez obzira što iz Vlaškog sela, i mi Srbi i Vlasi pričamo malte ne kao o nekom našem lokalnom Robinu Hoodu. Mnogo priči istinitih, znači to su preneli ljudi koji su do skora, do pre 20 godina bili živi, koji su imali prilike da dožive susrete sa Ivanom Babejićem.
A do kada je živeo?
Ja mislim da je on, možeš malo da ostanem kratak, 1928. je ubijen. On je ubijen u Moravi, Resavi, kako naši omoljci su znali da savjetuju Ivana Babejića, nemoj da ideš kod Resavaca, izdaćete, ostani kod nas i tu se krije. Ubio ga je Draža, Vrlanac, selo Vrlane kod, ja mislim da li pripada Jagodini ili nisam siguran kojoj opštini. Inače tamo je ubijen. Ubijen je zapravo zbog velike ucene, ucenjene glave koje je tada država plaćala za njega. A ubijen je iz razloga što je njemu Draža, tadašnji isto razbojnik, dugovao ogromne pare. Zlatnik u to vrijeme. I onda da bi se on rasteretio od tih dugova, kao ovo sad po ovom sistemu,
još
ovi zelenaši. I plus je dobio na... E sad, a nije on lično, nego jednog svog rođaka podmetno, jer pošto je on znao da ovo ne može da...
Kažemo današnjim jezikom naručeno ubistvo.
Da, naručeno ubistvo, tako.
Ali ste počeli zapravo priču o tome kako ga pamte kao Robina Hooda ovih traja.
Evo kako, zašto ga pamte. Ima jedan slučaj, mislim, i sad ima sigurno živih ljudi koji to mogu da potvrde. Mladić jedan, u to vrijeme mladić, oženio se i tako dalje i onda otišao pod nadicu, radio je tako što bi izradi neku crkavicu. On je bio prisutan i on je meni lično pričao, taj deda, on je zapravo sad je umro. On je kosio kod jednog bogataša, jer ovaj njemu uzorao njivu u proleće. Morao da vrati te nadnice kroz rad, da plati. Pošto je Ivan znao i da pozemlje novac, taj bogataš, kad je trebalo da mu vrati pare, on mu je odrekao i prijavio ga tadašnjoj žandarmeriji. A Ivan je imao mnogo i prijatelja, mnogo poznanika koji su ga čuvali. Njega su posebno čuvale žene. Bio je veliki ljubavnik, a bio je i darodavac.
Pa čekajte, znate koliko priča o hajducima imaju takav ili sličan scenarijo?
Verovatno zato što mako svi u hajduke idu.
Takve,
pa verovatno.
I danas žene vole takve, pa znaju, mislim već.
Vole izazov. On je, zapravo stvarno su ga čuvali i njemu je dojavljeno da ga jure žandarmi po tom pitanju. On je došao tu livadu, zapravo on je bio u jednom grmlju, u jednom žbunje, to rekite su bili, kad su taj čovjek što mi pričao, on prikaže da je tada imao 17 godina. I kad su ono negdje oko podne, ajde malo prave pauze da nakuju kose, odjednom, non stop su ugovarali Ivana Babeća, ti domaćin, ti bogataši, njih je 9 kosača bilo, kosili ručno. I on izađe iz grmlja i odvoji njegovi 3 sina i tog gasila. I odmah cuga mu karabinom, ubije sina jedno.
A on je čuo sve vreme da on je...
Normalno, on je sve te priče čuo. I taj deda meni kaže, sinko, ja sam samo osjetio toplinu niz moje težinjave gaće, odnosno pantalone.
Znači, pomogli su.
Pomogli se deda od straha, normalno. Šta se dogodilo? Ubio mu i rekao, kaže ovim ljudima da se mi prijaviš, da znaš kad sam ti dao toliko i toliko pare, sam ti rekao da mi pošteno vratiš, ti što mi prijaviš i tako dalje. I onda ovaj, pošto je video da se ovaj vade pomogli, kaže, što se ti plašiš? Pa kao, znaš, Ivane, otkud znam. Kaže, što se ti plašiš mene? Šta ja tebi činim? Ništa. I poslije dan, dva, ode kod njega na salaš. Ovaj se prepao do kraja. Mislim, sad ko zna, ovaj svedok ubit će ga, zato što je svedok. On dođe i pitanje, što si kosio kod njega, kaže, ja njemu dugujem pare, koliko mu duguješ, zašto, šta, kaže, za oranje. I on izvadi dukate, ali sad ja to ne znam, da vam potvrdim koliko je to dukata bilo.
Uglavnom za taj dug.
On izvadi dukate, da to mladiću, tadašnjem, kaže da ideš kod njega da kupiš 2 vola, pošto se volovi mora, i da ćeš mu toliko dukata. Ali on je njemu toliko dukata dao koliko vrede 5 ili 6 vola. Po toj tržišnoj ceni ondašnje. I ovaj ode, mi je pričao i kod onog, kaže da ti kupim 2 vola, evo ti dukati toliko. Ovaj ga pogleda, znaš, sad zna da je siromašan, i normalno lake ruke mu proda za ogromne pare. Ivan sutra uveče dođe i kaže, vrati moje dukate, a nemoj da te vidim slučajno da onom uzmeš volove, zaklaću ti sve sinove.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Druga priča, isto istinita, kažem, nije legenda, živi ljudi su doskora to pričali. Putovalo se pešice na vašar, čuveni vašar u Zlotu. I normalno, vidite pešci, jedna devojaka iz tog vremena, obuk sa onom malom nekom narodnom nošnju njenu i stavila je 3 dukata, to bio nakit jedini, oko vrata na nekom težinjavu končiću i neko je kaže, aman čerko, jesi normalna dega, koja šuma da naiđe, Ivan Babeić, em što će da ti otme dukate, em će to odvuču šumu, mi ne smemo da se sagledam, će da te siluje i tako dalje, i tako dalje. Ali, obzirom da tad Mnogi nisu ni znali kako izgleda Ivan Babeć, a su godine hajdukovanjem činile svoje. On je bio među njima. A ona, sva onako malo mladost, malo njena lična hrabrost, odbrusi, pa, ako je baš i on i takva muškačina, pa i nek me siluje, nek otne dukate, to je ono, malte ne, ružno se izrazi malo na njegovo ime i prezimeću. Ništa, Ivan je to saslušao, otišli su na zlotna Vašana, gde je on bio, niko ne zna, kad su se vraćali sa Vašana, on izađe pred njih. Sa karabinom, kaže ti, ovamo, ovi su svi prepali. On je zadvojio na jedno 20-30 metara.
Tu devojku.
Kaže, što ti pričaš ružno o Ivanu Babeću? Kad je on tebi naneo zlo? Što sam pa, kaže, ružno pričala? Ja sam samo rekla, ako on takva muškačina i takav čovjek i ovo ono, da mene uzme tri dukati da me siluje, pa i neka vala. Pa znaš li da sam ja imam, i ono, dobro, prepadne se, zna da je on jutro sputovo sa njim. Dobro, i svi su se prepali, normalno. On izvadi 20 dukata. Kaže, pošto si bila hrabra, i da ideš da kažeš svakom, Ivan ne pljačka sirotima, a bijem i otimam bogatima. Ti što su bogati, nisu zaradili rad. Oni su pljačkali drugi. Izvoli 20 dukata, imamo ti padne na pamet da to ne primiš u ruku, neće da budeš ni poljubljena, kamoli silovi. I otiš. Eto, to su dve istinite priče koje su ljudi koji su preživjeli te događaje ispričali u Ivanu Babeću.
Ivan Babeć je znao da bude veoma lukav. Zapravo znao je da se snađe gde treba da se sakrije, zapravo da mu je najbezbednije. Osim svojih jataka koje ima po ovim naseljima, po vlaškim i srpskim selima u Homolju, on je bio veoma blizak u to vreme sa tadašnjim komandirom žandarmerije u Žagubici.
Blizak prijatelj, u tom smislu?
Blizak.
Pa kako to?
Pa tako, zbližio se verovatno kroz dukat, kroz novac.
A, jasno, onda to do dan danas tako se
zapravo. Da, to je i dan danas tako isto. Samo što se pomerili hajduci prema Beogradu, nisu više u šumi.
Dobro.
Tako da je jednom prilikom, kad je najmasovnija potera bila za Ivanu Babeća, zapravo mobilisano je negde i od Požarevca, koje žandarmerije, koje vojske, koje civilnog stanovništva, negde prema zapisima zvaničnih sudskih dokumenta, odnosno policijskih iz tog vremena, oko 2000 ljudi ga je tražilo.
U jednom trenutku?
Da, u jednu nedelju dana, znači mobilisano je 2000 ljudi u Homolju da ga pronađu.
A gdje je on bio?
On je tih dana boravio u zgradi sadašnje opštine gde je bila žandarmerija u podrumu. I pošto, zapravo, on nije bio direktno u zgradi, ali pošto je ta zgrada bila povezana sa njegovim jatakom, preko puta opštine bila zgrada i podzemnim tunelom su te dve zgrade bile povezane, on je kod tog svog musketa prijatelja boravio, on i komandir tadašnje žandarmerije igrali su karte, jeli pijagnjeće pečenje, kjeću kupus, pili rakiću i tako dalje, i svi po brdu traži. Onda kad stigne recimo izveštaj sa terena, dođe neki da podnese izveštaj komandiru, komandir prođe tim podzemnim tunelom, vrati se u zgradu opštine, sasluša šta je bilo, da li ima
tamo,
traga, da
bome,
da
bome,
tako dalje. I onda normalno vrati se i ispriča Ivanu Babeću, znaš, ovi su bili tamo gori, a oni nastave da igraju karte, da se zabavljaju, da se smeju kako
god. I kad se ta potraga smirila, kad se odustala, onda on otišao, tako.
Pa normalno da je posle otišao. Zatim ima još jedna zanimljiva o njemu priča, dogodovština. Kad ga je opkolilo u jednom naselju, zapravo njemu su dojavili, mada je on često i upadao malo u neku širu mrežu, normalno nije bio toliko mogao baš da beži, i u jednom naselju ga opkoli žandarmerija i njemu dojave da je opkoljeno celo selo i da će da bude uhvaćen. On je bio kod jednog bogataša, kod jednog domaćina, tu je kod njega boravio, i on se potopi u bačvu sa vinom, navuče se onaj gornji otvor, a tad u to vreme se rakija mahom i vino pilo na trsku, ono prirodnu, i on uzme trsku, stavi u usta, potopi se ceo vinu i diše na tu cevčicu trsku. To je trska kao koja ima u barska trska.
To malo izbaci napolje, izborite da ima
vazduha. Samo da ima vazduha.
Da, jasno.
Šta se dogodi? Ovi odluče da malo sednu žandarmi, došli su kod njega, pretresali sve, obišli, videli da ga nema. Oni odluče, ajde malo da piju vina, pošto taj domaćin ima vina, pa ta jedina i bila. To je ono kombinam muljeno vino, pa nije još otok bio.
I oni odvrnu slavinu, puste vino i tako dalje, tu malo za meze, malo mesa, tako dalje, to što je bilo obično, to tad meso bilo iznad vate, što ono dimljeno, to se oceče i to. Ali ovaj domaćin, pošto je ono išao da toče vino, jednog trenutka, pošto su bačvi ne vidi, babeća mu kaže, malo ružan izraz, kaže, džukelo jedna, donesi bar malo meni mesa, nije... Em, imam vina, nemam mesa, vi imate i jedno i drugo.
Da i ja zamezim dok čekam.
I sad šta ovaj uradi? Kada tišao sljedeći sud, bokal, da natoči vina, on kao parče mesa ponese, počne da grize, ponese samo da dopuni, žandarmi ne posmatru, on kroz onu rupu da babeđu mesa, tako da babeđ sad njima isto jedi i pijalu bači.
Lepo, krije se i mezi, lako i super mu bilo.
A ima i ona priča kad se preobukao u žensku, u žensko delo, jel?
Da, to kad je prošao kroz ždrelo, zapravo.
Dobre, to ipak spada malo i u legende koje se motaju oko
ne,
njegovog
to,
imena.
To su sve ispričali, to su sve ispričali ljudi, znači iz onog vremena, koji su, mislim, oni su živjeli ovamo negdje do 80-ih godina prošlog veka i koji su doživjeli stvarno to priče, delom znajući što su vidjeli, delom iz njegovih razgovora, jer su bili njegovi jataci. Zapravo u Ždrelu su, tad je bila žandarmerijska stanica, tamo da je današnji kamenolom, na ulazu u Gornjačku klisuru i normalno, noću tamo neko doba straža ovo, ono i tako dalje, stražar koji svaki stražar malo zaspo i to sve, i naiđe žena koja hoće da ide u Homolje. On onako bunjiv, sanjiv, malte ne, još imao nekih asocijacija prema njoj izražavao. Ona se izvukla iz te gužve, preobučena, zapravo to je bio babeć preobučen u žensko delo, obrio brkove,
on sve
se maramo. I on dođe tu kod tog žandarma i kažemo, nemoj ženo da ludiš, gde ćeš u Homolje, kaže, babeć je tu, sad ga čekamo da ne iđe. Ma kaže, koji babeć, samo vi možda se plašite od njega, ja se od njega ne plašim. Ništa, prođe on...
Sigurno u tanjima malo glas, jel?
Pa to svako ko je zna da odglumi, ima je stila. Prepostavljam da je vrhunski glumac bio čim je tako mogo da prođe. Dobro, u svakom slučaju tad nije bilo baš ni svetljenje, bili su možda svetiljke, lampe, malo se zaklonio maravom, tad su to vrijeme žene, ovaj lice, malo
da,
više
pokrivale. Ali voleo je da im ostavi poruku da ih je prešao. Da?
Obavezno, on je taj stil imao obavezno, onda on ode na jednu 50-100 metra i ostavi cedulju kod tog izvora i kaže, evo sad sam bio, prošao sam pored žandarma, kaže, džukela jedna misli da mu hvati. Misli da sam ja žensko, ja sam ima babeć i nastavi uzvodno prema
Gornjačku.
Oni sutradan odu, oni sutradan odu da zahvate vodu, koji svi normalno tu se napajali, pili su vodu i vide cedulju koju babeć ostavio da je tu prošao te noći.
Eto.
To su sve te njegove dogodovštine. Možda ih mori ima, možda ja neke šta više, možda i ne znam.
Ali dovoljno smo ih, mislim, ispričali da shvatimo kakav je zanimljiv lik bio taj čovek koji je, o kom si danas u ovom kraju priča, ili tako?
Pa da se zaključiti da je prvo je bio prirodno, pošto imam seosko dete, ali prirodno obdaren izuzetnom kondicijom, znači sposobnošću brzog bežanja, trčanja i tako dalje, visokom prirodnom inteligencijom, znači rođen inteligentan čovjek, bio je i pismen. U to vrijeme je bila retko, znači biti pismo, on je znao da
napiše
cedulju.
Znači, ne mogu da napiše
tako,
pismo.
Da, bome, da, tako pismen, dalje. Da. Kad je tu u pitanju pismenost, Babeć je bio samouk pismeno, znači nije ušao u školu, nego od nekih svojih drugara, tadašnji bogataša u to vrijeme, koji su imali novca da se školi, koji su u školu, on je sa njima družići se naučio da piše i da čita.
Da.
Ima mnogo toga.
A krije
svakako...
u ovim vašim homoljskim šumama?
Ivan Babeć, oni lokalno stanovništvo, znači koje je srpsko, koje je vlaškoga, i dan danas zove Gorski car. A žene su ga zvale homoljsko cveće.
Aj, kako ne.
Istina, to je istina. Mislim, bez obzira kako ko šta želi da pomisli ili sa lepe strane i sa ružne strane, njega su žene volale. I zapravo je možda to upravo njegov dug opstanak, njegov zahvaljujući ženama. Već je to i dokazano, to i pametni ljudi od mene znaju da su žene, najbolja bezbednost je upravo kod žene, one najbolje znaju da čuvaju tajnu. Imao je on svojih jataka i u srpskim i u vlaškim selima.
I ta priča o njegovom kraju, počeli smo je onako malo preko reda, dakle on je na prevaru, on je izdano tako i tako je skončao.
Tadašnji zakon Kraljevine Jugoslavije bio je, ko preskoči 20 godina hajdukovanja, njemu se svi gresi oprasto, mada je imao on zločine za sebe, da mislim da ne pričamo sve o superlativu, svakako ipak je on imao teške zločine koje je počinio. Ali on je, pošto je bio vrlo blizu tom, kažem, kraju, kada se po tom zakonu svi gresi opraštaju, svi su ga savjetili, nemoj Ivane, već je on i on zašao godine, ja mislim negdje od 40. godina, 41-2, nemoj Ivane da ideš u Resavu i Moravu, ostani tu kod nas, ovdje ti niko ništa ne može, niko ne može da te nađe. Međutim, pošto on izgleda, preće da bude da je on otišao zbog tih dugovanja kod tog Draže Vrelanca, isto tadašnjeg razbojnika, oni su kao ono bili u to vrijeme, znate, naše običaje po bratima i po bratinstvu i tako dalje. I tamo je boravio i vrlo brzo skončava da jednu, dve noći pre noći i posle se gubili. I Draža Vrelanac je zapravo njemu podmetno, kao ubio ga neki njegov rođak, međutim 99% nema dokaza pouzdanih da je ubio njega neko drugi. Zapravo taj drugi je mogao, imao pravo da podigne taj novac od Kraljevine Jugoslavije tadašnje, tu ucenu, a Draža nije mogao, je bio razbojnik. Zato je to bilo podmetno kao neko drugi, znači ga ubio. Pouzdano se zna, Draže poslije i on poginuo, on je ubijen, pouzdano se zna da je ta porodica stradala, nestala, znači taj čovjek koji je prihvatio to ubistvo, i da je bio maltene prognan od svih onih meštana, izbjegavali su ga ljudi zato što je prihvatio to ubistvo, bez obzira što ga nije učinio, što nije počinio ubistvo. Odavde iz Homolja u to vrijeme kad je poginuo, to ima i zapisi novinama i tako da, i spisi iz SUP-a, iz sadašnjeg SUP-a, iz sadašnje žandarmerije, koji jasno dokazuje da su odavde odlazili ljudi pešice po naređenju da ga prepoznaju. Bila je jedna njegova, znači trajna, da kažemo, ljubavnica koja se nikad nije udavala, neka stana.
A svi hajduci imaju stanu.
Koja je otišla, pa ne znam da li slučajno ili ne, ne, stvarno stana pravo ime. I ona je otišla tamo i još i drugi otišli i poznali su da je, trebalo je da utvrditi identitet, da li je to on ili neko drugi. Tako da.
I gdje je sahranjen?
Pa, kao i svaki hajduk i kao svaki zločinac, niko ne zna. Jer on je normalno tako ubijen, odmah preuzela ga žandarmere i nema tragova o njegovoj sahrani. Nema potomaka. U svakom slučaju ono se prepričava da verovatno mnogih ima, ali nisu identifikuju registrima, da bome zvanično. A inače postoji neki tragovi danje familije, ali to preko njegove sestre.
Da, htjela sam baš da pitam, ima li još Babejića?
Ima. Prezime Babejić ima. U Laznici ima, u Petrovcu na Mlavi, mislim da imaju, u Požarevcu. I tu su neki danji rođaci.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Zatvaramo još jednu stranicu Ko je kuda knjige. Spuštamo se sa Homoljskih planina i ostavljamo ovo skrajnuto mesto da ćuti na suncu i svoju lepotu daruje neštedimice svim budućim putnicima, namirnicima, kao što smo bile i mi.
Ako se i vi zateknete tamo nekom prilikom, zahvatite malo vode koja ćuti, sedite na Miletin kamen i setite se Gorskog cara i devojačkih suza Homolja.
Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.